Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nezavisnost Crne Gore za mene je završena stvar, izjavio Tomislav Nikolić. Glavni odbor Demokratske stranke danas raspravlja o novoj vladi. Fiskalni savet Srbije predstavlja plan konsolidacije za naredne 4 godine, dinar za još 16 para slabiji. 16 poginulih, bilans zemljotresa u Italiji. Mitt Romney definitivni kandidat republikanaca za predsjednika Sjedinjenih Država. U Srbiji danas maksimalno 24 stepena, sutra nešto oblačnije bez bitnih promjena u temperaturi. U narednih pola sata poslušajte još u čemu u koaliciji oko SPS-a insistiraju u pregovorima u budućoj vladi. Dragan Marković Palma otkriva.
Ja nemam animozitet prema nekim partijama ili pojedincima. Ja samo hoću da vidim šta su politički ciljevi, šta je platforma koja nova vlada nudi građanima Srbije.
Također, uoči dana u kom će Tomislav Nikolić položiti predsjedničku zakletvu, na Kosovu se pitaju da li bi njegov izbor mogao dovesti u pitanje dijalog sa Srbijom. Analitičar Ismail Hasani.
Avanture Tomislava Nikolića, odnosno srpski radikala, neće trajati zauvek, zato što je pre svega ne samo kancelarija Roberta Kupera, već i Evropska unija odlučena da ozbiljnije prati put eurointegracija.
Poslušajte i izvuči neverovatno, ali pop ikona Madonna pravi probleme vlastima Crne Gore do 2 godine nakon što je održala koncert u Budvi. Sada je otvoreno pitanje ko je platio spektakl, premijer Igor Lukšić.
Ja ne znam na koji način je Prva banka to isplaćivala. Ono što ja znam jeste da je Madonna je prvo u ovom regionu posjetila Crnu Goru.
Svako zadovoljstvo košta, a ovo posebno, no o tome u drugoj polovini emisije u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 30. maj. Sledi pregled vesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uoči polaganja predsjedničke zakletve, Tomislav Nikolić je izjavio da je crnogorska nezavisnost za njega završena priča, dodajući da želi da dve države u buduće imaju mnogo bolje odnose nego što je to sada slučaj.
Priznajem zauvek postojanje Crne Gore, ali ne priznajem razlike između Srba i Crnogoraca. Nema ih.
Prethodno Nikolić je najavio da će na svoju inauguraciju pozvati predsjednika Hrvatske Ivu Josipovića. Iz Josipovićevog kabineta u Zagrebu je odgovoreno da predsjednik Hrvatske još nije dobio zvanični poziv, te da u ovom trenutku ne može da kaže da li će se odazvati. U Evropskoj uniji pripremaju se za posjetu Tomislava Nikolića i nadaju brzom formiranju vlade i nastavku dijaloga Beograda i Prištine, rečeno je u sedištu Evropske komisije. Portparolka predsjednika komisije Jose Manuela Barroza Pia Andre Kilde Hansen izjavila da način, odnosno tačan datum posete, koji je Nikolić najavio za 14. jun, još nije utvrđen i da se na tome radi.
Kao što ste vidjeli, nakon izbora mi smo više puta istakli značaj nastavka privrženosti Srbije evropskom putu. Stoga mi podržavamo posetu predsjednika Nikolića Briselu. U ovom trenutku proveravamo raspored da bismo odredili tačan datum.
Sednica glavnog odbora Demokratske stranke biće održana danas u Beogradu. Očekuje se da će na njoj biti reči o izbornim rezultatima i o učešću demokrata u pregovorima u novoj vladi. Fiskalni savet Srbije predstavit će danas predlog mera fiskalne konsolidacije od 2012. do 2016. koji sadrži hitne mere kojima bi se izbjegla dužnička kriza. Kako je najavljeno, tim dokumentom su obuhvaćeni i predlozi reforme poreskog i penzionog sistema kao javnih preduzeća. Dinar je danas oslabio prema euru za 0,1% i kurs iznosi 116,20 dinara za 1 euro, što je za oko 16 para više nego juče. Broj žrtava zemljotresa koji je pogodio severoistok Italije popeo se na 16, a broj povređenih na više od 350 ljudi. Kako su precizirali zvaničnici, samo još jedna osoba vodi se kao nestala, spasilačke ekipe i dalje rade na otkopavanju ruševina i pružanju pomoći ugroženima. Dan žalosti je proglašen u čitavoj Italiji. Vulkan Nevado del Ruiz u centralnoj Kolumbiji izbacio je pepeo koji je pao na naseljena mesta, zbog čega su vlasti obustavile saobraćaj na 4 regionalna aerodroma i evakuisale 500 ljudi. Postoje ozbiljne naznake da su borci koji podržavaju sirijski režim učestvovali u masakru u Huli, u kojem je prošle nedelje ubijeno 108 osoba, izjavio je zamjenik generalnog sekretara UN-a zadužen za mirovne operacije Erve Laco. On je ocenio da je jedan deo žrtava u tom masakru poginuo od šrapnela i da je za to, pošto su oni život izgubili u paljbi teškog naoružanja, bez ikakve sumnje odgovorna sirijska vlast. Samo sirijska vlada ima na raspolaganju tenkove, topove i rakete, kazao je Laco novinarima. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da posle masakra u Huli nije isključena vojna intervencija u Siriji pod uslovom da ona bude pokrenuta posle odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Specijalni tribunal za ratne zločine u Hagu izreći će danas kaznu bivšem predsjedniku Liberije Charlesu Tayloru, koga je proglasio krivim za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti u Sierra Leoneu. Vrhovni sud Velike Britanije izjasnit će se danas o izručenju osnivača Wikileaksa Juliana Assangea Švedskoj, gde je optužen za silovanje i seksualne napade. Mitt Romney je definitivno osvojio republikansku predsjedničku nominaciju pobjedivši na preliminarnim izborima u Teksasu, čime je prešao broj od 1144 delegata neophodnih da bi postao kandidat partije na predsjedničkim izborima u novembru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije smo, uoči polaganja predsjedničke zakletve, Tomislav Nikolić je izjavio da je crnogorska nezavisnost za njega završena priča, dodajući da želi da dve države u budući imaju mnogo bolje odnose nego što je to sada slučaj. Poslušajmo deo iz intervjua televiziji Crne Gore.
Pretpostavljam da smo mi mnogi u Srbiji postali Srbi od Crnogoraca. Pretpostavljam da je mnogo od Crnogoraca postalo od Srba. A to znači da smo mi napravili nekakve razlike po kojima bismo da se razlikujemo, a da te razlike među nama ne postoje. Priznajem zauvek postojanje Crne Gore, ali ne priznajem razlike između Srba i Crnogoraca. Nema ih.
Da li postoji situacija pod bilo kojim uslovima da bi Tomislav Nikolić mogao da prizna nezavisno Kosovo?
Ne postoji uslov da na to uradim. Znate, ima nešto što u životu ne možete da uradite.
Pa čak i po cijenu odustajanja od evropskih integracija.
Pa čak i po cenu, ako već idete tako daleko od svetog hipotetički, da li će neko postaviti taj uslov ili ne, ali evo, ponavljam, nije me sramota i ne bežim od odgovornosti. To mene nema na tom spisku onih koji bi prihvatili da idemo u evropske integracije ili da se odreknemo Kosova i Metohije.
Novo izabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sutra će položiti zakletvu. Uoči tog događaja otvaramo pitanje kako od novog predsjednika očekivati da ne prekoračuje ovlašćenja koje njegov prethodnik to činio. Gotovo da ne treba ni dokazivati da je dosadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić uveliko izlazio iz Ustavom i Zakonom o predsjedniku Republike pobrojanih ovlašćenja, te da je de facto bio i premijer i ministar spoljnih poslova. Može li sada da se očekuje od Nikolića da ne radi sve ovo pobrojano, istraživala je Branka Trivić.
Kada je na čelo države došao Boris Tadić, u prvom mandatu se malo čvršće držao ustavnih ovlašćenja nego u drugom, što se, kaže naša sagovornica, može pripisati tome što vladom nije dominirala njegova Demokratska stranka, nego Demokratska stranka Srbije, koja je u to vreme već bila u konfrontaciji sa Demokratskom strankom.
U njegovom drugom mandatu Demokratska stranka je bila glavna članica koalicije koja je činila vladu, tako da je on veoma često izlazio iz granica ustavnih ovlašćenja predsjednika Republike, a naročito zbog toga što je na čelu vlade bio premijer Cvetković, tako da se zaista može tvrditi da je politički jedna slaba ličnost.
Sada kada je na čelo države došao čovjek Nikolićevog nacionalističkog backgrounda, kaže Vesna Rakić-Vodinelić, veoma je loše što je već stvorena navika da šef države prekoračuje svoja ustavna ovlašćenja i da će biti teško da se on navikne da vrši samo ustavna ovlašćenja koja, uprkos tome što se kod nas predsjednik bira neposrednim putem, nisu naročito velika.
Nikolić će verovatno težiti da ide putem svojih prethodnika, a sa druge strane imaće vladu, pretpostavljam, sastavljenu od strane njegovih političkih protivnika ili suparnika koji će pokušavati da ga ograniče u tome. Pa će možda jedni drugi malo više kontrolisati u načinu na koji se faktička vlast vrši, što opet ne mora da znači, moguće je da napravimo takav prečitan sporazum u kome će šef države faktički vršiti više vlasti nego što mu pripada po ustavu. To je sada teško predvideti, ali neka navika i tradicija da predsjednik države prekoračuje svoje ustavno ovlašćenje ovdje već postoji.
Izborom Tomislava Nikolića za predsjednika, politički sistem Srbije ulazi u različitu fazu od one u kojoj je bio u prethodne 4 godine, jer predsjednik, po svemu sudeći, neće imati podršku parlamentarne većine, odnosno politički uticaj na vladu Srbije. S druge strane, Nikolić se odlučio i da podnese ostavku na mesto predsjednika svoje stranke, što je slučaj bez presedana u domaćoj parlamentarnoj praksi. Ta činjenica je od velikog značaja jer kada je predsjednik Republike i predsjednik vladajuće stranke, to ima veoma veliki uticaj na funkcionisanje čitavog ustavno-političkog sistema, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Miodrag Radojević, istraživač saradnik u Institutu za političke studije i podsjeća.
U prethodnom periodu, zahvaljujući činjenici da je postala personalna povezanost predsjednika Republike i predsjednika vladajuće stranke, imali smo situaciju u kojoj stvarni centar političke moći nije bio u Nemanjinoj ulici, već na Andrićevom vencu. Predsjednik je faktički preko parlamentarne većine upravljao i vladom. To je dakle imalo više loših posljedica, jedna od tih da je parlamentarna kontrola egzekutive bila veoma slaba. Zamereno je i to da je predsjednik Republike štitio interese svoje stranke i da je oko predsjednika Republike formiran jedan neformalan centar moći u vidu predsjedničkog kabineta, što je po nekim analizama zapravo predstavljalo i van ustavno ili van institucionalno delovanje vlasti.
Upitan kakvo predsjednikovanje se od Nikolića može očekivati, Miodrag Radojević kaže da se od njega u najmanju ruku ne može očekivati da bude pasivan predsjednik.
Njegovo ponašanje i politička biografija je veoma kontroverzna. On je izvršio tu političku transformaciju od jednog radikalnog, ekstremnog nacionaliste i preobratio se umerenog nacionalista europejca, od političara koji je zastupao interese antisistemske stranke, postaje zagovornik poštovanja demokratske procedure. U tom smislu i nastavak njegove političke karijere je enigmatičan, jer je od većetog gubitnika outsidera postao dobitnik i nije isključeno da od jednog četničkog Vojvodine postane ugledni demokratski predsjednik. Mislim da ovaj prvi signal je jako dobar. Ta saradnja koju je najavio sa budućom vladom, odnosno sa predsjednikom Radićem, daje neku nadu da će se političke strasti i sukobi u Srbiji smiriti i da će Srbija moći da se nosi, dakle, sa onim izazovima koje očekuje.
Radojević ipak kaže da bi moglo doći do sukoba izvršne i predsjedničke vlasti, što bi vodilo paralizi ili blokadi ustavnog sistema. Jedna od prvih takvih mogućnosti pružila bi se, recimo, ako bi predsjednik Srbije pokušao da opstruiše ili uspori proces izbora vlade. Iako je Nikolić rekao da do toga neće doći, naš sagovornik ne isključuje mogućnost da u budućnosti do sličnih situacija dođe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nastavak dijaloga Prištine i Beograda još uvijek je neizvestan, a neke od izjava koje je upravo Tomislav Nikolić na tlu Kosova davao u predizbornoj kampanji bude zabrinutost. Koleginica Mrzi Neli.
Maja Kocijančić, portparolka šefice evropske diplomatije Catherine Ashton, izjavila da je Brisel jasno stavio do znanja obema stranama da će se dijalog nastaviti. Čekamo da se ubrzo formira nova vlada u Beogradu, a potom ćemo se konsultovati o tome kada i kako ćemo postupiti. Ali mi smo jasno stavili do znanja da je dijalog u interesu obe strane, i Srbije i Kosova, kazala je Kocijančić, dodajući da će se tokom dijaloga razmotriti i pitanje sprovođenja već postignuti sporazuma. A u Prištini ističu da će upravo sprovođenje sporazuma biti uslovljeno sa nastavkom dijaloga. Zamenik kosovskog premijera Hajredin Kući navodi da vlada Kosova očekuje da se sporazumi implementiraju pre sljedeće runde dijaloga. Očekujemo da se oni sprovedu, a u tome su garant i Evropska unija i Sjedinjene Države. I smatram da se ozbiljnost dosadašnjih razgovora, njihov kvalitet i posvećenost trebaju pokazati konkretnim koracima u sprovođenju sporazuma, kazao je Kući. Sa druge strane, bez obzira što je novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić tokom predizborne kampanje prošlog mjeseca u Severnom delu Mitrovice izjavio da njega ne obavezuje što se god potpisalo, a da je na štetu Srbije, kosovski analitičari ipak smatruju da će se dijalog nastaviti i da će svi sporazumi ostati na snazi. Ismail Hasani ističe da bez obzira na ono što je izjavio tokom kampanje, Nikolić neće moći još dugo da se pridržava tog stava. Avanture Tomislava Nikolića, odnosno srpski radikala, neće trajati zauvek, zato što je pre svega ne samo kancelarija Roberta Coopera, već i Evropska unija odlučena da ozbiljnije prati put eurointegracija za sve zemlje jugoistočne Evrope, navodi Hasani, dodajući da bez obzira na ono što je Nikolić izjavio, dijalog neće biti blokiran. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Čuli ste u vestima, glavni odbor Demokratske stranke danas će raspravljati o budućoj vladi. Osim da je Boris Tadić kandidat za premijera i načelnog dogovora demokrata i socijalista o koaliciji, sve ostalo je nepoznanica, pre svega ko bi mogao biti treći partner u budućoj vladi Srbije. Predsjednik Tomislav Nikolić, kako prenosi koleginica Ljudmila Cvetković, one koji daje mandat za sastavljanje vlade, kaže da neće dugo čekati.
Ja neću biti problem da se konstituiše vlad. Ako su se dogovorili, ja očekujem do ponedjeljka da dođu i da pruže dokaze da su obezbedili većinu kako bih odmah poverio mandat. Od ponedjeljka ću početi da obavljam konsultacije sa predsjednicima parlamentarnih političkih stranaka po njihovoj snazi, po broju mandata koji imaju. Nadam se da neće gubiti dragoceno vreme.
Ključno pitanje je ko bi mogao da bude treći partner, URS ili LDP. Dragan Marković Palma, predsjednik Jedinstvene Srbije koja je u koaliciji sa socijalistima, kaže za naš radio da će ime trećeg partnera biti poznato veoma brzo, u roku od 3 ili 4 dana.
Ja nemam animozitet prema nekim partijama ili pojedincima, ja samo hoću da vidim šta su politički ciljevi, šta je platforma koja nova vlada nudi građanima Srbije. I za nas su bitni ciljevi, a ne pojedinci, da li mi je simpatičan ili nesimpatičan, ja ne delim tako političke partije političare.
A koji to ciljevi treba da budu?
Pa to su nova radna mesta, borba protiv bele kuge, socijalna pravda, nastavak evropske integracije, Kosovo u sastavu Srbije, eto to je nešto što je osnovno za nas.
Međutim, lider socijalista Ivica Dačić je više puta rekao da neće sedeti u vladi sa partijom koja se zalaže za prihvatanje kosovske realnosti i sa nekim ko tvrdi da je Republika Srpska genocidna tvorevina, misleći na LDP i Čedomira Jovanovića. Umeđu vremenu su Ujedinjeni regioni Srbije saopštili da ne žele da budu privezak ili saučesnik u nekoj novoj nesposobnoj vladi, iako će nova vlada nalikovati do sadašnjoj da je bolje i da ih ne zovu. Đorđe Vuković iz CESID-a na pitanje šta je sada ono oko čega se najviše raspravlja, treći partner, principi vlade ili podela resora, kaže sve to.
Očigledno da pitanje formiranja vlade nije samo pitanje, dakle, same vlade, nego i pitanje odnosa moći u okviru demokratske stranke, to je još jedna od tema koja se naprosto nameće. Misle se ići na nešto, ne možda na široku koaliciju, ne na koaliciju šireg obima, koja će podrazumevati i da eventualno neki manji partneri u vladi ne budu neophodni ukoliko budu previše ucenjivali. Dakle, da će se ići na neku vladu koja će imati između 130 i 140 mandata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I najvažnije vesti, nezavisnost Crne Gore za mene je završena stvar, izjavio Tomislav Nikolić, glavni odbor Demokratske stranke, danas raspravlja o nove vladi. Fiskalni savjet Srbije predstavlja plan konsolidacije za naredne 4 godine. 16 poginulih, bilans zemljotresa u Italiji. Mitt Romney, definitivni kandidat republikanaca za predsjednika. U Srbiji danas maksimalno 24 stepena, sutra nešto oblačnije, bez bitnih promjena u temperaturi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina će sutra nakon 2 godine dobiti budžet. Principe zakona o budžetu u koje se lome politička koplja mesecima juče je podržao Dom naroda državnog parlamenta. Doduše, fiskalnim okvirom od 950 miliona konvertibilnih maraka niko nije zadovoljan. I političari i analitičari slažu se u oceni da nije reč o budžetu, već o sanaciji štete koja je učinjena prethodnih godina. Beleži Marija Arnautović.
Pitanje budžeta nakon Ustava, najznačajnijeg akta u jednoj državi, izazvalo je posljednjih nekoliko mjeseci brojne polemike, politička prepucavanja, najave raspada koalicije na vlasti. No malo se govorilo o tome da od predviđenih 475 država ima zagarantovano tek 375 miliona eura, i to od indirektnih poreza. Kako će nabaviti preostalih 100 još uvijek nikom nije jasno. Asim Etiljević, novinar magazina Slobodna Bosna.
Entiteti će to pokriti iz trezorskih zapisa i državnih obveznica, dakle kreiranjem duga. Država takve instrumente nema na raspolaganju.
Državni budžet, sada je već izvjesno, dobit će potrebnu podršku u državnom parlamentu. Kako su i najavili, protiv ovog zakona bili su delegati stranke Demokratske akcije. Predsjednik stranke Sulejman Tihić više puta je ponovio da ovakav budžetski okvir nije dovoljan za normalno funkcionisanje državnih institucija.
Ima para da se kupuju u nekom entitetu avion. Ima para da se finansiraju predstavništvo inozemstva. Ili ima para da se u budžetu za rad u komisijama u okviru radnog vremena izdvaja 3 miliona ili razne usluge 47 miliona, a nema novaca za povratak izbjeglih ili ukupno za 10.000 uniformisanih osoba.
U prilog Tihićevoj tezi ide i činjenica da su entitetski budžeti povećani dok su se uštede pravile isključivo na državnom budžetu. Asim Etiljević.
Zapravo su oba entiteta kreirali rekordne budžete. Budžet Republike Srpske je porastao za 11%. Prema tome, zašto bi samo budžet Bosne i Hercegovine bio skresan, a ne bi bili skresani budžet entiteta? To je pitanje na koje Dodik i Lagumđija moraju dati odgovor.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Prema podacima Međunarodne mreže istraživačkih novinara, prva banka Crne Gore, koju kontroliše porodica Đukanović, platila je 5 miliona i 300 hiljada evra za koncert Madone 2008. godine u Budvi. Tada su iz vlade govorili da je iz državnog budžeta za koncert izdvojeno samo pola miliona evra, da je opština Budva dala isto toliko, da je ostatak obezbeđen od sponzora i prodatih ulaznica. Istraživači su došli do podataka da su zapravo poreski obveznici, odnosno građani Crne Gore, a ne Prva banka, platili za Madonin koncert 4 milijona i 300.000 evra. Predrag Tomović.
Tako je, prije 4 godine publika i reklo bi se gotovo cijela Crna Gora bila u transu zbog koncerta Madone u Budvi. No 4 godine kasnije objavljeni su podaci koji bacaju sjenku na financijski dio organizacije tog spektakla. Naime, uvidom u neobjavljene podatke Centralne banke Crne Gore, novinari i istraživači mreže Organized Crime and Corruption Reporting Project utvrdili su da je Prva banka, koju kontroliše porodica bivšeg premijera Mila Đukanovića, za Madonin koncert platila 5 milijona i 300.000 eura, iako je u danima nakon te isplate odbila preko 200 naloga klijenata koji su na svojim računima imali dovoljno novca. Novinari u Budvi pitali su premijera Igora Lukšića, koji je prije 4 godine bio ministar financija, ko je finansirao koncert Madone i da li je tačno da je Prva banka novcem poreskih obveznika platila taj spektakl.
Ja ne znam na koji način je Prva banka to isplaćivala, zato što je to dio njihove poslovne politike i to treba njih pitati. Ono što ja znam jeste da je tada Nacionalna turistička organizacija u saradnji sa turističkom organizacijom Budva predložila da se kao podrška organizacije koncerta opredijeli 500.000 eura i tada je vlada to uradila. Uži kabinet se saglasio i vlada to uradila kao podrška organizacije koncerta, jer ako se podsjetimo, to je bio jedan od najznačajnijih događaja tog ljeta i ako se ne varam, Madonna je prvo u ovom regionu posjetila Crnu Goru, čak neki veliki centri su nisu imali prilike da se takav jedan koncert organizuje.
Zvanično, koncert Madone u Budvi organizovali su opština Budva, Nacionalna turistička organizacija, Turistička organizacija Budve, i to u značajan doprinos potpredsjednika Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Osnivač Facebooka Mark Zuckerberg više se ne nalazi na listi 40 najbogatijih ljudi na svetu posle vrtoglavog pada akcija popularne društvene mreže, čija se vrednost za 7 dana smanjila za 25%. Akcije Facebooka su nastavile strmogav pad i sinoć su prvi put našle ispod $30, pošto sada vrede 28,84 dolara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Fudbaler Adem Ljajić isključen je iz fudbalske reprezentacije Srbije zbog toga što nije pevao državnu himnu u prijateljskom meču protiv Španije. Fudbalski savez Srbije je podržao tu odluku, saopštivši da je pitanje nacionalne himne Srbije uoči utakmice jedna od tačaka sporazuma selektora Siniše Mihajlovića sa igračima, a Ljajić je svojim potpisom tu obavezu prihvatio. Cela priča se međutim preselila na politički teren. Slušate Branko Mihajlović.
Oglasio se i otac mladog fudbalera, rekavši da njegov sin nije pevao himnu jer nije znao reči. Do sada mu nijedan od selektora nije tražio da peva himnu. Izvinio se svima koga je taj čin povredio, rekavši da ne želi da se preko njegovih leđa prepucavaju političke teme. Moj sin ima samo 20 godina i samo mu je želja da igra fudbal, izjavio je Sahmir Ljajić. U pokušaju da se odmaknemo od političkog terena na kojem se zaigrala igra oko mladog fudbalera, pitali smo sociologa sporta novosadskog profesora Dragana Kokovića, da li je uobičajeno pravilo u svetu sporta propisivanje obaveze da se peva državna himna kao što je to učinio selektor Siniša Mihajlović.
Vjerovatno u mnogim reprezentacijama ne. Kodeks postoji ponašanja, ali nije posebno istaknuto da baš
i nije, ne postoji obaveza da se peva.
Pa sve ove zemlje koje su u traganju za identitetom, njima nije ni potrebno, razumete. Oni svi pevaju redom, a neko ko razara sve vrijeme identitet neće pevati svoju himnu i tako dalje. To je moje mišljenje, znate.
Profesor Koković podržava selektora Sinišu Mihajlovića i podsjeća da je Ljajić prekršio sporazum koji je dobrovoljno potpisao.
Niko ne dovodi u pitanje njegov personalni identitet, ali je ovdje problem da on igra za državu kao što jedan iz Sunirama igra za Holandiju i peva holandsku himnu, ne mora da peva, a peva je, to sam primetio. Ili neki Francuzi iz nekih zemalja koje je Francuska držala kao kolonije igraju, sasvim dobro se čuje da pevaju himnu na terenu.
Zašto se fudbaler Adem Ljajić nije prepoznao u himni države u kojoj živi? Etnolog Miroslav Malešević iz Etnografskog instituta pri Akademiji nauka, tražeći odgovor na to pitanje, kaže da su državni simboli Srbije preuzeti iz 19. 19. veka, kada je Srbija bila sasvim drugačija država.
Nacionalna država koja se stvarala u 19. veku birala je svoje simbole saglasno duhu toga vremena i sljedeći postojeće obrasce građenja nacionalnih identiteta. Pa je i himna Bože pravde u saglasju sa epohom u kojoj je nastala. Tu su i bog, i kralj, i etnos, i religije, itd.
Koji je smisao ponovnog posezanja za istim obrascima gotovo vek i pokasnije, kao da se u međuvremenu nije događalo ništa i kao da se društvo tada nije menjalo? Dakle, vraćanje tim simbolima danas nije samo stvar nastojanja da se Srbija definiše kao etnička država. Himna sa tako jakom nacionalističkom i teološkom simbolikom ne može da korespondira i ne korespondira sa multietničkom i sekularnom Srbijom kakva je ona danas. U njoj ne mogu zaista da se prepoznaju oni njeni građani koji nisu etnički Srbi, ali ni svi oni drugi koji ideal moderne države ne vide u jedinstvu sablje, krune i oltara. Gest fudbalera Ljajića se mora razumeti.
U sve uvažavanje apela oca fudbalera Ljajića da se ne zaoštravaju političke igre preko leđa njegovog mladog sina, mi sada kada se već zakotrljala opasna igra nakon prvog preciznog šuta selektora reprezentacije, moramo da podsjetimo da je Siniša Mihajlović, koji je uveo nova pravila ponašanja trenirajući patriotsku strogoću, bivši fudbaler poznat po nacionalističkim ispadima. U predvečerje ratova 90-ih njegovo shvatanje patriotizma će se bolje razumeti iz sljedećeg citata. Milošević je ostavio super utisak na mene, bar u ona tri kontakta koliko smo imali. On je bio predsjednik moje države i zbog toga sam ga branio, kao što bih i svakog drugog predsjednika. Vidim da se u Hagu dobro drži, završen citat. Njegov lik će se još bolje razumeti iz objašnjenja odnosa sa nekadašnjim vođom navijača Crvene zvezde Arkanom, poznatim kriminalcem i komandantom dobrovoljaca koji su učinili zločine po Hrvatskoj i Bosni. Arkana sam dobro poznavao, družili smo se, bio je moj sportski prijatelj. Ne ulazim u to šta je bio u ratu pre i posle. O njemu mogu da kažem sve najbolje. Završen citat. Za sve njih je Siniša Mihajlović imao razumevanje, pa kako bi za jednog Adema Ljajića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na sve što ste čuli dodajmo još, Siniša Mihajlović je izjavio da ostaje pri svojoj odluci.
Ja imam neke stvari preko kojih ne mogu i ne želim da pređem, a jedna od tih stvari je i pevanje himne. Ja mislim ako neko nosi dres Srbije, da treba da predstavlja našu zemlju potpuno, ne delimično, nego na svim tim tačkama koje su bile, koje su stavljene tamo u taj ugovor. Tako, žao mi je zbog njega, zato što je igrač na kojeg sam ja računao, ali vidjet ćemo šta će da bude dalje. Razgovarali smo, nije htio da me objasni, ali iz privatnih razloga nije mogao da peva himnu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama dodelio je medalju slobode muzičaru Bobu Dylanu, bivšoj državnoj sekretarki Madeleine Albright, astronautu Johnu Glennu, piscu Toniju Marsonsu, kao i bivšem predsjedniku Izraela Šimonu Perezu. Na ceremoniju u Beloj kući tim povodom je rekao: svi od onih koji su danas dobili medalje jesu ljudi sa izuzetnim talentom. To su ljudi koji predvode, ali u ovoj prostoriji smo mnogo puta imali one koji su bili talentovani lideri. Ono što izdvaja ove ljude jeste njihov nevjerovatni uticaj na toliko veliki broj ljudi, i to ne kratkotrajni uticaj, već stalni i doživotni uticaj.
Not in short blinding bursts, but steadily over the course of a lifetime.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I ovo su najvažnije vesti. Nezavisnost Crne Gore za mene je završena stvar, izjavio Tomislav Nikolić. Glavni odbor Demokratske stranke danas raspravlja o novoj vladi. Fiskalni savjet Srbije predstavlja plan konsolidacije za naredne 4 godine. Dinar za još 16 para slabiji, 16 poginulih, bilans zemljotresa u Italiji, Mitt Romney definitivni kandidat republikanaca za predsjednika Sjedinjenih Država. U Beogradu trenutno 19 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalno 24 stepena, a u toku sutrašnjeg dana bez bitnih promjena u temperaturi, ali nešto oblačnije. U Beogradu, dakle, ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za srijedu 30. maj. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.